Protams, ka mēs cīnīsimies par visiem savas nozares, gan par skolotājiem, par zinātniekiem, par skolu pasniedzējiem, par sportsmeniem un tā tālāk. Bet mūsu galvenā prioritāte tomēr ir skolotāji, jo viņiem ir vismagākā situācija, viņiem ir vismazākās alternatīvas iespējas kaut kāda veida izdzīvot. Kādu skolotāju ieguvumi būs lielāk? Nu, piemēram, tie, kas māca jau šogad, bērniem ar īpašam vajadzībam. Dažiem citiem tas pieaugums būtu mazāks, bet es nedomāju, ka būs kāds, kas zaudēs.